drumul spre casă.
După ce am ieșit din apă, nu mai eram supărată că nu văd, eram deosebit de fericită. Iar frații, văzându-mă așa fericită la încheierea slujbei, m-a pus pe mine să mă rog și am făcut o rugăciune scurtă în care am zis: Doamne, îți mulțumesc în mod deosebit că mi te-ai descoperit ca Domn și Stăpân în viața mea. Îți mulțumesc din adâncul sufletului. Și prima mea dorință este ca soțul meu și întreaga mea familie să ajungă la această convingere. Cu toții să putem să slujim ție, să fim fericiți pe pământul acesta și acolo în împărăția ta.
Bun găsit, prieteni, sunt Radu Mureșan, iar astăzi la Drumul spre Casă am bucuria să vă prezint mărturia Cătălinei Toma din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița Năsăud. Cătălina este educatoare la una din grădinițele acestei comune, își profesează meseria de peste 20 de ani, este căsătorită și are 2 copii. Încă de tânără a gândit destul de matur. Nu i-au plăcut nici petrecerile, nici vorbele ușoare. Aș putea spune că l-a căutat pe Dumnezeu bâșbâind, însă nu suficient de perseverent. În urma unei operații nereușite, s-a îmbolnăvit cu ochii și a fost foarte aproape să-și piardă de tot vederea. A fost și perioada în care a strigat spre Dumnezeu, iar el, în dragostea lui, i-a ieșit înainte cu binecuvântări și bucurii pe care nu le-a bănuit. Nu i-a fost însă ușor pentru că a avut ca potrivnic pe cineva foarte drag din casa ei. Dumnezeu însă a întărit-o și i-a răspuns la multe rugăciuni, precum aceea a mântuirii întregii familii și chiar a vindecării ochilor. Vă invit acum să o ascultați istorisindu-și întoarcerea la Dumnezeu și trăirile, experiențele pe care le-a avut lângă el.
Înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, simțeam că nu-mi găsesc locul în lume. Nu mă puteam bucura la nunți, la petreceri și simțeam că ceva nu este în regulă cu mine, dar nu știam unde să găsesc fericirea. Și mai îmi puneam câteodată întrebarea de ce eu nu mă pot simți la ziua învățătorului fericită, de ce nu mă pot simți la petreceri, dar nu știam ce se întâmplă.
La ziua învățătorului se organiza o sărbătoare, da?
Da, se organiza o masă festivă și toată lumea dansa, se bucura, dar pe mine parcă nu mă lega dansul, nu puteam să râd. Ce mă deranja cel mai mult era faptul că trebuia să râdem de cineva și să găsim pe cineva de fazan și asta pe mine parcă mă mustra conștiința și de aia nu puteam să fiu fericită deloc. Mm-hmm. Și vedeam că ceva nu e în regulă, dar nu știam. Părinții mei erau ortodoxi, mama spunea că să mă rog pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Durerea sufletului meu era că aveam vederea scurtă, aveam miopie, dar nu chiar atât de mare, aveam ochelari minus 5. Și aș fi dorit să văd mai mult la distanță, dar oricât mă străduiam, deci nu puteam să văd decât numai din banca a doua.
Acum cum sunteți cu vederea?
Foarte bine, văd foarte bine, fără ochelari.
Cum așa? Ce ați făcut? Să spuneți și altora ce ați făcut.
Deci, după...
Dar să o luăm pe rând atunci.
Așa, că sunt multe. Da. Vreau să mă căsătoresc și am stat o zi înaintea lui Dumnezeu să vedem după cine mă voi căsători. Știam de la părinții mei că dacă vrei într-adevăr ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă, să te rogi. Și eu m-am rugat și l-am visat pe el, chiar pe soțul meu în persoană, era îmbrăcat în haine de pădurar pentru că el a terminat silvicul și mergea pe un drum cu mine, dar mergea pe un drum așa cu noroi. Și la un moment dat, cum mergeam pe drum, eu am zis: nu mai pot să merg pe noroiul ăsta, uite că în fața noastră e o fântână, hai să ne spălăm. Când am ajuns la fântână, eu am început rapid să mă spăl, mi-a spălat picioarele, m-a spălat pe față, am băut apă și m-a răcorit și am zis: ai ce bine mă simt, nu vrei să faci tu lucrul ăsta? El s-a uitat la mine, a ezitat două momente, după care a băut și el apă și s-a spălat. Și am tot mers pe o cărare și înaintea noastră ne bătea soarele în față și era așa de frumos un câmp cu flori și tot ne-am dus și m-am trezit așa.
Deci acesta a fost visul dumneavoastră pe care vi l-a dat Dumnezeu cu privire la soț și cu privire la destinul care vă era pregătit.
Exact, și atunci nici nu-l cunoșteam. Și am zis mamei: uite, am visat un om pe care nici nu-l cunosc, nici nu vreau să aud de el, nici nu vreau să-l cunosc, pentru că e un om care nu e din zona noastră și, într-adevăr, soțul meu este din Buzău. Deci, într-adevăr, așa s-a și întâmplat. Părinții mei fiind într-o stare foarte bună, veneau foarte mulți băieți să mă căsătoresc și eu nu vreau să vorbesc cu nimeni. Dar când m-am întâlnit cu soțul, la câteva luni, la 9 luni după ce ne-am cunoscut, deja ne-am căsătorit. Și am văzut că, într-adevăr, visul a fost realitate.
Și cum a mers căsnicia dumneavoastră?
Ne-am înțeles foarte bine pentru început, deoarece el a fost un om de caracter, știa să se poarte, dar la un moment dat durerea inimii mele era că îmi spunea că nu este Dumnezeu și zicea că cine m-a învățat pe mine că este Dumnezeu? Asta e invenția oamenilor ca să le fie frică și să nu facă rău, pentru că dacă nu ar fi fost inventat, oamenii și-ar da în cap, s-ar ucide și nu s-ar ști comporta.
Așa spunea dânsul.
Da, era ateu convins și pe mine mă durea foarte mult faptul ăsta pentru că eu știam că Dumnezeu există. Și mergeam la biserică, la ortodox și vreau să-l duc și nu vrea să meargă, că a zis că nu are rost, că pe mine mă lasă dacă vreau să mă duc, dar el nu vine. Cu timpul am văzut că lucrurile se răutăcesc din cauza că așa au intervenit unele pe parcurs, au intervenit unele nemulțumiri din cauza faptului că nu ne puteam bucura împreună. Eu mă duceam la biserică, iar el rămâne acasă, începea să bea. Și spuneam, de ce bei? Zice, beau pentru că sunt singur. Un lucru foarte bun a făcut, niciodată n-a băut în restaurante, în bufete, dar bea acasă și mai și râdea că te-ai dus la biserică ca eu să pot să beau mai bine.
Și vă simțeați nefericită, probabil,
da,
din cauza acestor lucruri.
Tot timpul eram nefericită. Am născut fetița, a fost bine, dar el nu mai vrea să aibă copii. A zis că mai vrea un băiat și gata. Când am fost însărcinată cu al doilea copil, ne-am sfătuit că ar fi bine să, dacă e băiat, să-mi leg trompele, să nu mai am alți copii. Iar dacă este fată, nici ca deloc să nu mă leg, pentru că vrea să mai aibă un copil, să aibă un băiat. Și acum eu nu știam ce să cred și am întrebat pe mama și mama mi-a zis că așa a auzit la biserică că nu este păcat să-ți faci cezariană și să-ți legi trompele, pentru că lucrul ăsta nu faci tu avort și nu păcătuiești, pentru că nu ai făcut nimic rău, decât nu ai vrut să ai copii. Și chiar preotul din sat a spus la biserică că nevasta lui a născut a doua fetiță, după care s-a operat și și-a legat trompele. Atunci eu am crezut și n-am crezut. Parcă conștiința mea spunea că nu este așa de bine, dar totuși dacă și preoteasa a făcut așa, dacă o să nasc băiat, o să-mi leg trompele și nu o să mai am alți copii, ca să fie bine, că așa era bine și tradiția să ai unul sau doi copii. În momentul nașterii mi-am făcut cezariană, așa cum mi-am propus, am vorbit cu doctorul să lege trompele. Dumnezeu m-a conștientizat din nou că este un păcat pe care am să-l plătesc. Și am simțit o apăsare în trupul meu și, într-adevăr, a fost o operație nereușită pentru că am stat la reanimare 5 zile. Nu m-au recunoscut nici părinții, nici cumnată mea în salon. Așa de mult m-a schimbat. Și de atunci viața mea a fost plină de boală. Și atunci am încercat să alerg la preoți ortodoxi și îi spuneam, uite, eu am făcut un păcat, am născut al doilea copii și m-am operat ca să nu mai am alți copii și știu că este păcat. Îmi dădeau canone foarte mari care mă strădeam să le împlinesc, dar nu eram mulțumită pentru că știam că păcatul meu nu este șters.
Așa vă gândeați dumneavoastră, că prin aceste canoane păcatul nu poate fi ispășit.
Da, așa presimțeam că nu este șters și nu mă simțeam eliberată și știam că asta e povara. Și așa de mult s-a agravat boala mea, am făcut hepatită. După hepatită am făcut o afecțiune la ochi, deci ochii mi erau mai slabi și chiar ochii mi-au fost atacați, încât am ajuns să citesc la 10 centimetri. Și am făcut o boală foarte urâtă la ochi, keratită, iridociclită, uveită, nefrită. Medicul din Cluj, de la Spitalul Militar, a zis că este ceva bizar la o vârstă așa tânără. Aveam doar 30 de ani. La o vârstă așa tânără să am atâtea boli la ochi și nu știe ce să facă. M-am dus cu mama să-i propunem să mă ajute cumva și să i-am propus o sumă mare de bani. Doctorul a plecat și a refuzat orice leu, că a zis că el nu e în locul lui Dumnezeu ca să-mi dea vederea și nu știe ce să-mi facă. Deja nu mai cunoșteam oamenii pe stradă, cum situația mea financiară era foarte bună și aveam casa ridicată și toate condițiile. Oamenii care nu știau ziceau că așa de mult m-am încâmpat încât nu-i mai salut, dar eu nu-i vedeam. Purteam ochelari fumurii și mă simțeam tot timpul jenată de faptul că nu văd oamenii și tot timpul plângeam pe genunchi și spuneam la Dumnezeu, aș vrea mai bine să mor decât să fiu un rebut social. Eu nu pot să-mi cresc copiii pentru că nu văd. O să meargă la școală, eu n-am cum să le arăt să scrie, ce mă fac? Acum sunt educatoare la grădiniță, n-am de scris, am grupa mică, dar ce mă voi face când voi avea grupă mare, când voi avea copiii mei la școală? Tot timpul era o nemulțumire în sufletul meu. Mama mea, fiind ortodoxă, foarte credincioasă, îmi spunea, dragul mamei, asta e datorită faptului că tu nu te-ai mai rugat. Până nu te căsători, te-ai rugat foarte mult, acum soțul tău e ateu și tu nu ai mai insistat, nu ai mai mulțumit la Dumnezeu, nu te-ai mai rugat și acum Dumnezeu a venit la tine cu pedeapsa, rogă-te din nou și Dumnezeu va interveni. Și atunci eu mă plecam pe genunchi și plângeam foarte tare și ziceam, Dumnezeule, mama mi-a spus că ești în cer, eu sunt convinsă că acolo ești, te rog frumos, fie-ți milă de mine și arată-mi ce să fac. Dacă îmi vei arăta, voi sluji ție, dar vreau să mă faci sănătosă.
Cât aveați la ochi? Minus?
Am ajuns la minus 20. Am ajuns la minus 20 și cu minus 20 vedeam numai prima literă de la panou, litera aia mare. Doctorița la ultimul consult mi-a propus că vrea să-mi dea carnet de nevăzător și să mă pensioneze de boală. Eu nu am vrut pentru că am zis că mai bine să mor decât să ajung pensionată de boală și ziceam la Dumnezeu, Doamne, decât să ajung la vârsta asta pensionată de boală, mai bine să mă iei. Și începeam și mă certam pe genunchi cu Dumnezeu și îl întrebam care este cauza.
Deci în această stare de nefericire, de faliment al sănătății și așa mai departe, ați strigat către Dumnezeu.
Da.
Cum v-a arătat Dumnezeu calea spre El? Că până la urmă ați găsit-o.
Da, într-adevăr am găsit-o. Într-o noapte am avut o revelație deosebită. Dumnezeu mi s-a descoperit extraordinar. Eram într-un vis în care era o apă limpede. Și o voce mi-a spus, intră și mărturisește-mă ca Domn și Stăpân în viața ta. Eu am vrut să intru și am văzut pe o persoană care stătea lângă apă și nu vrea să mă lase. Și am zis, Doamne, ce să fac, că nu pot să intru. Și odată am auzit vocea, mărturisește-mă ca Domn și Stăpân. Și mi-amintesc perfect că în acel vis eu am intrat în apă și am zis rugăciunea Tatăl nostru. După ce am zis rugăciunea Tatăl nostru, am ieșit așa de ușurată din apă și în fața mea era un câmp deschis și zice, în fața ta sunt două garduri albe, dacă mă vei chema pe mine, am să le dau la o parte și ai să mergi mai departe. Și tot am ajuns la primul gard și am zis, Doamne, ce să fac? Era un gard alb, înalt, parcă până în cer și am ridicat mâna în sus și a zis, Doamne Iisuse, când am zis, Doamne Iisuse, gardul a dispărut și am mers mai departe. A mai apărut alt gard alb. Știam că trebuie să ridic mâna și să-l stric pe Dumnezeu. Am ridicat din nou mâna sus și am zis, Doamne Iisuse, a dispărut și al doilea gard alb. Și zice, acum ai ajuns acasă. Și m-am văzut în casa părinților mei. Și zice, așa vei ajunge în casa Tatălui Ceresc. Acesta a fost visul. În urma visului mi-am dat seama că trebuie să mă botez. Și
probabil ați făcut legătura cu apa curată în care ați intrat.
Da, am făcut legătura cu apa curată și am văzut că n-a mai trebuit să zic rugăciunea născătoare, numai Tatăl nostru mi s-a cerut. Și mergând la servici, un profesor de geografie m-a strigat că vrea să-mi dea o carte. Și mi-a dat o carte, Lumi paralele, de Cristian Negureanu, editura Miracol, în care era vorba despre o legătură între credință și știință. Și tot ce a spus știința Dumnezeu a spus cu mii de ani în urmă. Și te trimitea în Biblie cartea aceea. Și citind cartea, atât îmi amintesc că la un moment dat am ajuns unde era scris: închinătorii adevărați se închină în duh și în adevăr. Chiar mi-am în Ioan 4, cu 24. Aici Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Parcă mi-a trecut un fior prin inimă și am zis, atunci la ce să mă mai duc la biserică, să mă închin la atâtea cruci, să fac atâtea mătănii, să fac atâtea rugăciuni la Născătoarea, la Mama Domnului, dacă Biblia îmi spune așa ceva. Și atunci Dumnezeu mi-a făcut legătura cu visul pe loc în conștiința mea și a zis, pocăința este calea Domnului. Soțul meu era la...
Asta ați realizat, că pocăința este calea Domnului.
Da. Am realizat că pocăința e calea Domnului, dar nu știam nimic despre pocăiți, pentru că lucrând în învățământ nu aveam voie să mergem. Nu știam nimic, aveam un unchi, un frate de-a mamei mele pocăit și atâta-i tot, nu mai știam nimic despre ei. Nici nu știam unde este casa de adunare în Rebrișoara. Și cum acum eram cu ochii așa de slab, mi-era frică nu cumva să mă duc și să nu știu unde să intru. Și îmi puneam întrebarea, eu vreau să ajung la pocăiți, dar nu știu cum să intru.
Dar aici se mai ridică o întrebare. Cum de profesorul de geografie v-a dat dumneavoastră să citiți acea carte? Avea vreo legătură cu credința?
Chiar și eu mi-am pus întrebarea asta. Nu știu de ce. Pe el o zis că l-a mișcat foarte mult cartea și a vrut să o dea și altora. Atât a fost tot. Și aici totuși îmi dau seama că a fost o metodă a lui Dumnezeu prin care să... Pentru că mie îmi plăcea foarte mult să studiez și să aflu eu singură. Nu îmi plăcea să mă convingă cineva, vroiam convingeri personale. Și asta a fost cartea care m-a dus la Biblie.
Cum ați ajuns să găsiți adunarea pe care nu o vedeați?
Deci m-am rugat la unchiul meu să mă ducă la adunare. Și el când a auzit, a fost foarte fericit și a zis, într-o duminică după masă am să vin la voi și o să mergem împreună. Atât am așteptat de mult duminica în care o să mă ducă unchiul meu la adunare. Și într-adevăr, unchiul meu a venit într-o duminică să mă ducă la adunare, soțul m-a lăsat după stăruințe mari, dar acolo la adunare m-a simțit foarte fericită. Am auzit o cântare care și astăzi o mai țin minte, urcăm pe treptele de har cu Iisus, cu Iisus. Și eu, în timpul acestei cântări, tot timpul ziceam în gândul meu, Doamne, ce fericiți sunt oamenii aceștia și eu niciodată până acum n-am intrat în această adunare. După ce ne-am întors acasă, soțul s-a înfuriat foarte rău că m-a dus la pocăiți pentru că niște vecini i-au spus, a dus-o sub escortă să o pocăiască, unchiul tău, vezi că n-ai vegheat bine asupra ei, o să vezi tu ce probleme o să ai. Și era foarte nervos și a băut ca să se îmbete să aibă putere să mă bată din cauza că m-am dus la adunare. Dar eu nu m-am speriat și parcă oricum amenința și orice îmi spunea, parcă n-auzeam nimic, pentru că în gândul meu și în inima mea erau doar melodiile frumoase care lăudau pe Dumnezeu. Și soțul meu mi-a spus așa, era un om foarte hotărât și nu mă lăsa să fac lucruri fără să știe el. A zis, dacă vrei să fie bine și să mai stăm împreună la pocăiți în Rebrișoara, nu să mai mergi niciodată. Dar totuși, pentru că văd că îți place așa de mult, du-te la baptiști la Năsăud, că acolo te las. Și m-a lăsat să mă duc la baptiști la Năsăud, m-am dus un an de zile, în fiecare duminică aproape. Îmi lăsa timp puțin și mergeam pe jos, e distanță de 5 km de la mine de acasă, mergeam pe jos în fugă și aveam un dor să aud cuvântul lui Dumnezeu și tot aveam dorința să mă botez, dar nu puteam să-i spun lui pentru că nu era de acord.
Și acolo în adunarea din Năsăud ați crescut, ați simțit că v-ați apropiat de Dumnezeu?
Da, am simțit, dar eram foarte supărată pentru că toată lumea vedea și citeam cărți în caiete de cântări, dar eu nu vedeam să citesc, eu citeam așa de aproape.
De la 10 centimetri.
De la 10 centimetri. Și a venit pastorul și mi-a dat o carte de cântări și atunci ochii mei s-au umplut de lacrimi pentru că eu nu vedeam să citesc. Și asta mi-a fost dorința mea ca Dumnezeu să mă vindece.
Ați început să vă rugați pentru lucrul acesta?
Am început să mă rog pentru lucrul acesta și Dumnezeu m-a conștientizat din nou și parcă îmi vorbea în mintea mea, în cugetul, parcă l-auzeam vorbind. Dacă ai să închei legământ cu mine, cu siguranță am să-ți dau și vederea. Și acum nu știam cum se fac ca să îl înduplec pe soțul meu să mă lase să închei legământ cu Domnul. Dar cu cât mă rugam mai mult, cu atâta el se împotrivea mai tare și mă persecuta mai mult.
Cum vă persecuta?
Cu vorba. Îmi spunea că datorită bolii deja am ajuns handicapată. Și eu ziceam, da, într-adevăr sunt handicapată, dar totuși acolo mă pot bucura foarte mult. Și a venit să mă urmărească, să vadă cu ce scop mă duc acolo. Și a venit într-o duminică, eu cum nu vedeam bine, nici nu l-am văzut, că se uită pe geamul de la ușă, niște surori l-a invitat înăuntru, dar n-a vrut. Eu nu știam pe cine invită înăuntru, pentru că eram ochi și urechi la predică, la cântări. Uh-huh. Și de când a văzut că eu eram așa de atentă, mi-a spus, o să te las, pentru că am văzut că numai handicapații și tu stăteai ochi și urechi. Ceilalți mă uitau într-o parte, în alta, dar tu și handicapații, chiar ochi și urechi erai acolo. Am să te las, că acolo te simți tu bine.
Ce simțeați când auzeați aceste vorbe, când ați auzit aceste vorbe?
Nu mă simțeam jignită, eram fericită că vrea să mă lase, să mă duc să mă întâlnesc cu Domnul și așa așteptam să vină duminica. Fetița mea era mică și o luam cu mine și mai câteodată când ea nu putea să vină așa repede, că era doar pe clasa întâia, o luam în spate și alergam ca să nu întârzi. Și cum îmi lăsa foarte puțin timp ca să ajung la adunare, întotdeauna întârzeam câte 10 minute și prima rugăciune era de prânz, că am pierdut prima rugăciune, Doamne, iar am pierdut, iar n-am fost când s-a început adunarea, dar primește-mă așa cum am putut veni.
Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat, de la poruncile tale, te caut din toată inima mea,
a venit o zi în care un verișor de-al meu s-a botezat. A venit la mama și a stăruit foarte mult de mama ca să vină să-l vadă. Și a venit și la mine să mă roage frumos și atunci i-am zis, uite, nu m-ai lăsat la rebrișoara să merg unde e mai aproape, la Năsăud, e foarte departe pentru mine, dar acum e verișorul meu se botează, te rog frumos să mă lași.
Aici, în Rebrișoara.
Aici, în Rebrișoara. Și m-a lăsat aici, în satul meu, să mă duc la adunare. Și a doua oară am intrat la adunare, era ziua de bobotează, când verișorul meu a încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și am simțit o cercetare deosebită și o bucurie sfântă. Și parcă nu mai voream să plec din Rebrișoara, parcă simțeam că aici este locul meu. Îmi plăcea foarte mult la Năsăud, dar mi se părea foarte departe și ziceam, de ce să mă duc așa departe când aici este aproape? Merg 10 minute pe când acolo merg atâția kilometri. Și soțul meu a zis așa, văd că nu mai am ce să fac cu tine, am să te las să te duci și în Rebrișoara la adunare. Și de atunci m-a lăsat să mă duc și în Rebrișoara la adunare. Asta a fost în ziua de bobotează, în ianuarie, în 6 ianuarie, și de atunci el m-a lăsat în fiecare duminică să mă duc la adunare.
Cam în ce an se petreceau lucrurile acestea?
A fost 1995. În iarna anului 1995. Deci, de la bobotează și până când m-am botezat, eu a durat exact o lună, pentru că în 9 februarie am încheiat legământ cu Domnul. Dar ce s-a întâmplat mai deosebit a fost a doua duminică din ianuarie, după ziua de bobotează, când soțul meu m-a lăsat să mă duc la adunare. Și știu că am întârziat puțin și iar a trebuit să mă urc în balcon pentru că mi-era frică să nu deranjez, pentru că toată adunarea era pe genunchi, plângea și se ruga. Și atunci eu m-am urcat foarte încet în pod, în balcon, și m-am așezat pe genunchi și am început să mă rog. În momentul în care am început să mă rog, simțeam o putere care se pogoară peste mine și simțeam o bucurie nespusă care a început să-mi dea multe, multe lacrimi din ochi. Și am început să plâng ca un copil care nu se mai poate opri din plâns. Și nu știam de ce plâng așa.
Pur și simplu venea să plângeți. Era o bucurie și un plâns.
Da. Bucuria mea s-a exprimat în plâns. Și nu știam de ce plâng așa, dar nu îmi păsa că mă vede cineva sau știe cineva că eu plâng. Eu plângeam în hohote. După o oră de plâns, când s-a terminat ora de rugăciune, așa de fericită m-am simțit și ușurată. Atunci am realizat că, într-adevăr, Dumnezeu a văzut că eu sunt în adunare. Și am auzit din adunare o voce, așa vorbește Domnul. Eu nici nu știam că Dumnezeu vorbește prin proroci, prin vasele Lui, nu știam lucrul acesta. Și când am auzit vocea că așa vorbește Domnul, în urechile mele sună altă voce, ție-ți vorbesc. Vino, fico, numele tău este scris în cartea vieții, dacă te vei grăbi și vei face pasul hotărător înspre mine, îți voi veni între ajutor și ai să te bucuri mult, dacă nu vei plânge multă vreme. Auzind aceste cuvinte, m-am cutremurat și ziceam pe genunchi, vin. Acum mi-era frică să nu mă audă cei de lângă mine, că eu zic vin, să creadă că vorbesc singură. Dar bucuria din suflet era foarte mare. Când s-a terminat adunarea, m-am coborât din balcon jos să-l întâmpin pe unchiul meu și să-i spun că vreau neapărat să închei legământ cu Domnul în apa botezului, pentru că mie mi-a vorbit Dumnezeu. Și unchiul, când m-a văzut, a început să zâmbească, pentru că avea o față tot timpul plină de bucurie, radia bucuria pe fața lui. Și zice, într-adevăr s-a întâmplat ceva deosebit în adunare la noi, a fost o putere deosebită și am simțit-o toată adunarea. Zic, da, unchiule, și eu am simțit, la voi vorbește Dumnezeu în adunare, că, uite, mie mi-a vorbit. Zice, da, așa este. Zic, să mă duci la pastorul cel mai mare, că eu dacă nu văd bine nici nu-l cunosc, că vreau să-i spun că vreau să mă botez neapărat. Și unchiul m-a dus la fratele Buzilă și fratele Buzilă s-a uitat la mine și a rămas tare mirat și a zis, a cui este fata asta? Și unchiul a zis, nu este fata, este căsătorită, este nepoata mea, are 2 copii, i-a explicat a cui sunt. Și la insistența mea că vreau să mă botez, am văzut că fratele Buzilă a lăsat capul jos și alături de el ceilalți care erau în comitet, niște frați, și au început să se roage. Când am văzut că lasă capul jos și am lăsat capul jos și am zis, ei să rogă, Doamne, voi să fie de acord să mă botez, pentru că eu nu mai pot să stau. Și când a ridicat capul sus, fratele Buzilă a zis, dacă puiul el este în ou și piuie și cloșca nu sparge coaja să iasă, puiul moare, vrem să se boteze, o lăsăm, îi dăm voie. Eu așa am fost de bucuroasă și le-am mulțumit frumos și m-au întrebat, când vrei să încheie legământ cu Domnul? Și eu am spus, până duminică, așa de repede vreau. Și a zis, unde vrei? Zic, vreau aici, în fața, la adunare, să vadă toată lumea, că eu vreau să-L mărturisesc pe Iisus ca Domn și Stăpân în viața mea. Toți au fost de acord. Și eu am plecat foarte fericit acasă. Soțul meu a venit să mă întâmpine, pentru că în timp ce discutam eu cu fratele Buzilă și ceilalți frați din comitet, a durat o oră și l-a văzut că eu am întârziat, toți pocăiții au plecat și eu nu m-am dus și a venit să mă întâmpine să vadă ce s-a întâmplat. Eu, cum nu vedeam bine, am trecut pe lângă el și mergeam bucuroasă și cântând în inima mea. Și el, după ce am trecut de el, m-a strigat, nici nu mă vezi? Ce, ai hotărât cu pocăiții să te botezi? Uite, dacă așa ai hotărât, eu te las. Dar eu am zis, de unde știi? Ți-a spus cineva? Zice, nu mi-a spus nimeni, dar sigur așa ai făcut. Dar zice, uite, spun și eu ceva. Dacă până duminică te botezi, eu te las, dacă nu, nu. Parcă Dumnezeu lucra la inima lui. Când am auzit că el este de acord să mă botez și chiar cum am hotărât eu până duminică, de ceea ce m-am gândit eu, aia s-a gândit și el. Dumnezeu în același timp a lucrat și la mintea lui și zice, unde vrei să te botezi? Zic, în adunare. Zice, nu, acasă la noi, să vedem, au curajul să vină frații la noi acasă. Zic, bine, dacă tu zici, am să vorbesc cu fratele Buzilă, cu unchiul, să-i spui că vrem acasă la noi, că avem baie, avem vană și avem apă și pot să mă botez și acasă la mine. Și așa a fost. Am sunat pe unchiul, i-am spus care este hotărârea noastră și, într-adevăr, fratele Buzilă a fost de acord și la mine acasă. Și
am acceptat și așa, dacă numai așa se putea.
Da, am acceptat și așa, pentru că eu nu mă interesa cum și unde, dar vreau neapărat să mărturisesc pe Iisus ca Domn și Stăpân în viața mea. Mm-hmm. Nici n-am știut să mă interesez să-mi fac rochie pentru botez.
Și soțul dumneavoastră, cum i-a întâmpinat pe pastor și ceilalți din adunare care au venit să fie lângă dumneavoastră la botez?
Eu am fost foarte fericită, iar copiii mei parcă simțeau fiorul Duhului Sfânt. Băiețelul avea 4 ani și jumătate, iar fata era în clasa a doua. Fata s-a pregătit cu o poezie și pe băiețel a învățat tot o poezie dintr-o carte de poezie a lui mama, poezii religioase, și așa de bucuroasă am fost și am văzut că atât frați și surori au venit încât parcă era casa mea neîncăpătoare. Toate camerele erau pline și spuneau frații că au fost în jur de 100 de persoane.
Ce minunat!
Toată lumea vrea să vadă cum așa eu m-am hotărât să închei legământ cu Dumnezeu și vrea să vadă cum vor decurge lucrurile. Au venit colegii de muncă, a venit toți vecinii alături de frații din adunare. A fost o seară deosebită. Cântările mi-au rămas în suflet. Cântarea cu care s-a început slujba din casă de la mine a fost: L-am găsit pe Domnul Iisus, al meu scump păstor, cu El sigur voi ajunge sus, învingător. Parcă mi-a rămas întipărită și acum când o aud pe casetă, că am înregistrat o casetă, parcă mă bucur deosebit de mult.
Ați înregistrat o casetă la botez?
Da.
Da, și...
Da, soțul era foarte grijuliu, el s-a ocupat cu înregistratul casetei.
Haideți să și ascultăm atunci de pe casetă cântarea care a fost, să simțim și noi, să dăm timpul înapoi cu 13 ani.
Așa a fost un har de mare, încât simțeam că toată lumea este fericită. Toată lumea era fericită și eu am fost fericită, dar, într-adevăr, când am intrat în apa botezului, am simțit ceva deosebit. După ce am ieșit din apă, nu mai eram supărată că nu văd, eram deosebit de fericită. Iar frații, văzându-mă așa fericită, la încheierea slujbei, m-a pus pe mine să mă rog. Și am făcut o rugăciune scurtă în care am zis: Doamne, îți mulțumesc în mod deosebit că mi te-ai descoperit ca Domn și Stăpân în viața mea. Îți mulțumesc din adâncul sufletului. Și prima mea dorință este ca soțul meu și întreaga mea familie să ajungă la această convingere, să li te descoperi și lor în cale, ca cu toții să putem să slujim ție, să fim fericiți pe pământul acesta și acolo cu tine să ajungem în împărăția ta. La care toată adunarea a spus amin. La acest amin al adunării, Gabi a ripostat, a și plecat de lângă mine, nici n-a mai vrut să stea pe scaun, soțul meu. A și plecat de acolo pentru că simțea că ceva nu e în regulă. Și după ce au plecat toți frații, mi-a zis, până la apa botezului am fost una, de acum nu mai suntem una. Tu ai alt stăpân și eu am alt stăpân. Acum începe lupta. Ia să vedem care este mai tare. Dar parcă mie nu mi-era frică. Știam că sunt cu Domnul Iisus, cu stăpânul cel atotputernic și nu mi-era frică de orice amenințare. Și așa de drastic s-a purtat cu mine încât mi-a spus că pe toți pocăiții ne ucide și a umblat cu cuțitul să ne omoare pe toți. Și s-a făcut o zarbă așa de mare încât s-a dus la părinți, le-a spart geamurile și copiii mei erau lângă mine și plângeau, pentru că eu mă uitam la ceea ce făcea el, că deja a băut ca să poată să mă bată. Mă uitam, dar parcă credeam că e film, nu credeam că e realitate. Și venea cu cuțitul către mine și în loc să-l arunce către mine, l-a aruncat în masă. Și până la urmă știu că s-a soldat cu faptul că a venit poliția. Și când a venit poliția, m-a întrebat pe mine că chiar a vrut să mă omoare. Și eu am zis, nu, cum să mă omoare? Dar mie nici nu mi-e frică. Eu am încheiat legământ cu Domnul, cum să nu mă omoare? Și auzind poliția aceste vorbe, a plecat.
Și totuși, cum a fost cucerit soțul dumneavoastră de dragostea lui Dumnezeu?
A rămas mișcat de slujba de la botez și a început să urmărească în Biblie, pentru că mi-a spus mie, măi, eu sunt un om cu școală și am vrut să văd dacă îi spun o minciună. Și tot ce citeau ei în Biblie, eu deschideam Biblia și urmăream și tot spuneau exact versetul, capitolul. Chiar n-au mințit nimic, dar totuși eu nu cred. Am să citesc Noul Testament pentru ca să mă conving singur. Și a început și el să citească Noul Testament.
Și Cuvântul lui Dumnezeu l-a făcut liber?
Cuvântul lui Dumnezeu îi punea multe întrebări. După ce a început să citească, a zis către mine, dacă tu nu vezi bine, am să vin cu tine la adunare, la stăruință, nu cumva să te împiedești să râdă cineva de tine. Și venea cu mine la adunare și se bucura și pe acolo.
Măcar că a decis să fie împotrivă, totuși Dumnezeu i-a deschis inima.
Da, Dumnezeu i-a schimbat inima la clipea de 8 după o noapte de scandal, dar asta pot să vă spun, legătura frățească este deosebit de mare. Frații, în momentul în care au auzit că la noi este scandal din cauza că eu m-am botezat și soțul este foarte revoltat și toate puterile întunericului se războiesc împotriva noastră, s-au dus, au convocat adunarea și s-au pus pe rugăciune. Și noaptea aia la noi se luptau duhurile întunericului cu duhurile luminii, iar în adunare biserica era pe genunchi. Și a venit o soră și mi-a spus să nu-ți fie frică, pentru că Dumnezeu ne-a promis steag de biruință, niciodată cel rău nu-și va face lucrarea. Și eram încredințată că Dumnezeu nu ne va lăsa și așa și fost. El la dimineață s-a trezit și a zis așa, chiar eu am vrut să te omor, chiar eu, uite, eu am băut, dar de astăzi înainte n-am să pun picătură de băutură pe limba mea, pentru că băutura este de la diavolul și aia m-a provocat să fac ravagii. Eu am fost un om de caracter, nu m-am bătut niciodată și am început să fac, a fost și poliția. El n-a mai știut nimic ce s-a întâmplat în noaptea aia după botez. N-a mai realizat nimic. Și dimineața, după rugăciunea adunării, Dumnezeu a intervenit la mintea lui și l-a limpezit. Deci asta am evitat să vă spun înainte de a lua hotărârea să citească Biblia. A fost lupta spirituală în care Duhurile Sfinte, Dumnezeu, a biruit forțele întunericului și a biruit forța băuturii care lucra în Gabi și a ajuns la concluzia adevărată că băutura este un instrument în mâna diavolului pentru a distruge oamenii.
Să fi fost oare primul gard alb care a căzut când a schemat numele Domnului?
Chiar așa cred. Gardul alb, îmi dau seama că ar fi fost o barieră, o încercare pe care aveam să o trec și Dumnezeu m-a ajutat să o trec. Au fost două încercări prin care Dumnezeu m-a trecut, pentru că ca să fii desăvârșit în lucrările Domnului trebuie să fii încercat. Una s-a consumat cu soțul meu și cealaltă a fost ulterior.
Ce s-a întâmplat?
Deci a venit cu mine la adunare și eu m-am botezat în 9 februarie. Iar de Paște, în aprilie, în 14 aprilie, era în adunare la noi botez non-testamentar și erau foarte mulți candidați de botez. Toți așteptau să se ducă și Gabi să își facă cerere, dar el nu vroia. Și spunea mie, vine la adunare, citește în Biblie, de ce nu insiști, de băut nu mai bea, de ce nu insiști? Zic, eu nu insist, vreau să insiste Dumnezeu. Și știu că de
Paște... Ați dat un răspuns înțelept.
Știu că de Paște a fost o adunare, un botez nou testamentar, în care s-au predat 24 de suflete. Toată lumea l-a așteptat pe Gabi, el avea hainele de botez în plasă. Dar niciun gest n-a făcut către el să-i spun, intră și tu în apă, pentru că știam că e deprisos și n-are niciun rost.
Și
pentru...
lucrarea lui Dumnezeu, la urma urmei.
Da, și eu așteptam ca el să fie convins, să ceară el din inimă și nu împins de la spate. Și câțiva copii și câțiva frați cunoscuți care n-au înțeles lucrul ăsta au fost supărați pe mine că eu n-am insistat. Dar eu am zis, lăsați că Dumnezeu să lucreze. Dar tot timpul cât a fost slujba în biserică, eu îi spuneam Domnului așa, Doamne, Tu poți să-L conștientizezi ca în scurtă vreme să încheie legământ cu Tine, nu forțat, pentru că eu văd că acum nu are nici un îndemn pentru acest lucru, dar ai puterea și aș vrea cât mai repede. Și după ce s-a încheiat slujba din ziua aceea, am plecat acasă și el a zis, așteptam să zici să intru în apa botezului. Nu intram, dar vedeam că vrei să-mi coordonezi viața, dar am văzut că nu ai zis. Și am zis, eu nu pot să-ți coordonez viața ta. Viața ta o coordonează Dumnezeu. Când El îți va spune, vei face, dar când îți spun eu, n-ai cum.
Și până la urmă, a auzit acest glas în interiorul lui, acest îndemn l-a primit din partea lui Dumnezeu?
Deci el a văzut botezul cu Duhul Sfânt al meu și în urma botezului cu Duhul Sfânt, la 3 zile s-a hotărât și a încheiat legământ cu Domnul.
Deci, cum a fost în situația dumneavoastră botezul cu Duhul Sfânt?
A doua luni dimineața m-am dus la serviciu împreună, lucram pe Rebra, eu eram educatoare, iar el era învățător. Și când ne-am întors de la servici, o soră ne-a invitat să intrăm la ea în familie să facem o rugăciune. Era proroc al Domnului și era o soră care foarte mult se ruga pentru frații și surorile din adunare care erau la începutul credinței. Și am mers să ne rugăm împreună și să cântăm. Am cântat 2 cântece și am îngenunchiat și am început să ne rugăm. În momentul în care am început să ne rugăm, eu nici nu știam să cer puterea Duhului Sfânt peste mine. Am simțit că se produce ceva deosebit. Am văzut că parcă nu mai sunt eu. Am văzut că mi se deschide gura și vorbesc cuvinte în alte limbi. Și am început să cânt așa de frumos cântece în altă limbă și să spun poezii. Și toți care, sora și copiii ei și mai era încă o soră la rugăciune, se minunau ce cuvinte frumoase la adresa lui Dumnezeu și ce poezii frumoase spuneam eu și cât de frumoase.
Dar astea le spuneați în limba română?
Da, de vorbeam în limbi și după aceea spuneam poezii și cântam în limba română. Și ele se minunau cât de frumos spune o poezie și cât de frumos cânt, pentru că eu nu eram o cântăreață. Și în momentul acela am avut o voce deosebit de plăcută și cântam așa de melodios o melodie pe care n-am știut-o niciodată.
Dar nu le mai rețineți acum?
Nu le mai rețin exact. Am mai scris câteva poezii pe foi, dar nu le-am dat nimănui. Și soțul tot îmi spune că ar trebui poeziile care mi le dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt să le adun într-o carte, dar nu le-am adunat.
Ce ar fi să ne citiți una din ele? Probabil ascultătorii ar înțelege mai mult ce s-a întâmplat în inima dumneavoastră, cu ce cuvinte l-ați lăudat pe Dumnezeu. Haideți să facem o mică pauză, să vă aduceți caietul de poezie.
Aș vrea ca în viața mea pustie lumina Ta sfântă să fie. Să mă înveți, Doamne, a-ți urma, să cânt, să strig, aleluia. Vreau, Doamne, în toată casa mea să fie doar lumina Ta și soțul meu, ce mi l-ai dat, să fie al Tău cu adevărat. Mai vreau, Iisuse, în a mea casă să fie o grădină aleasă cu crin și pom care înfloresc și roade multe ce rodesc. Aș vrea, Iisuse scump, în viața mea Tu să tronezi ca domn și împărat, să mă înveți așa cum Tu dorești să ajung să fiu la Tine în slăvile cerești. Chiar dacă valuri vor veni, de Tine nu mă-i despărți, că Tu mi-ești Tată salvator și scumpul meu mântuitor. Cu Tine voi călători și în slăb divine voi sosi, cu ai mei cei dragi și i-am iubit și în viață pe Tine Te-am primit. Amin.
Amin.
Așa erau poeziile care le scriam atunci.
Asta am vrut să spun și ascultătorilor, că nu am găsit din poeziile de atunci, dar ați stat 10-15 minute și ați scris o poezie și vă admir pentru darul acesta care Dumnezeu vi l-a dat, o poezie care reflectă modul în care gândeați atunci.
Da, chiar asta. Atunci gândeam așa, doream doar Dumnezeu să fie în casa mea, să fie familia mea întoarsă, să fim pomi roditori, să ajung cu El în împărăția Lui și tot îi ceream putere și lumină. Acum, trecând prin atâtea greutăți și necazuri, gândesc puțin mai matur, pentru că am crescut în credință și vreau să cresc în continuare ca să pot să fiu înfățișată înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Și soțul meu a fost foarte impresionat și mi-a dat Dumnezeu, deci, cuvinte de prorocie, dar eu nu știam. Și la un moment dat am zis, așa vorbește Domnul, voi face unitate chiar în cortul tău și Gabri va veni la pocăință. Dar eu am rămas foarte uimită, pentru că prin gura mea s-au rostit aceste cuvinte și acum, în momentul în care m-a ridicat de pe genunchi, mi-era frică că o să mă bată. Și când m-a ridicat pe genunchi, am văzut că fața lui era plânsă, plină de lacrimi. Eu eram fericită de ceea ce s-a întâmplat și așteptam să vedem ce îmi spune. Și l-a zis, într-adevăr, Dumnezeu m-a conștientizat că trebuie să închei legământ cu El. Și noi suntem de 2 ore pe genunchi, de 2 ore ne rugăm, iar Tu spui poezii, cânți așa de frumos și am să mă întorc la Domnul.
Cred că o bucurie negreită s-a ridicat din inimă atunci.
O bucurie care nu se poate exprima în cuvinte, dar nici eu nu puteam să-mi exprim bucuria. Totuși, și vrăjmașul a venit când m-a ridicat cu teama, dar ca să zică că nu-i lucrarea lui Dumnezeu, așa întotdeauna Satana vrea să tulbure, dar el a fost care a rămas în picioare și a zis, într-adevăr, Dumnezeu a vorbit și eu mă voi întoarce.
Da.
Și 3 nopți de la botezul meu cu Duhul Sfânt, el nu mai putea să dormă. Avea niște cercetări deosebite și s-a dus la fratele păstor și a zis, vreau să mă predau lui Dumnezeu. La care fratele păstor a zis, cum să te predai lui Dumnezeu? Acum de 3 zile a fost botez în adunare și tu vrei neapărat să te predai lui Dumnezeu așa după 3 zile. De ce nu te-ai hotărât atunci? Acum sunt cercetat, a spus el. Fratele păstor a îngenunchiat cu alți frați, s-au rugat să vadă dacă voia lui Dumnezeu este să facă botez pentru el special și Dumnezeu le-a arătat că așa trebuie și la 3 zile s-a făcut încă un botez în adunare la noi, la care soțul meu a încheiat legământ cu Domnul.
Și de atunci viața dumneavoastră cum a fost?
De atunci viața a fost foarte frumoasă, deși practic a fost fântâna aia de la care după 2 minute de ezitare a băut și soțul meu apă și a fost câmpul ăla deschis în care soarele ne bătea în frunte și noi mergeam împreună alăturea. Dar după 6 luni de la botez, Dumnezeu a intervenit într-un vis și mi-a arătat că o să-mi dea și vedere. Mi-a arătat că pe...
Ați continuat să vă rugați pentru vedere?
Da, dar nu mă rugam așa de mult pentru vedere, mai mult mulțumea lui Dumnezeu. Dar în timp ce îi mulțumea la Dumnezeu că am încheiat legământ cu El și eram fericită pentru că m-a botezat cu Duhul Sfânt, mi-a arătat într-o noapte că la casa mea era un geam cu 2 ochiuri și pe geamul acela era o perdea mată prin care nu se vedea lumina. Și a zis, aceștia sunt ochii tăi. Uite-te ce se întâmplă. Și când m-am uitat, am văzut că perdeaua a căzut jos cu cleme cu tot. Și m-am dus și am luat-o și am zis, vreau să o pun. Perdeaua asta a fost pe geam. Și a zis, nu te chinui, perdeaua va cădea de pe geam și niciodată nu se va pune. Așa va fi vindecarea ochilor tăi.
Și v-am trezit și?
M-am trezit bucuroasă și am spus soțul meu că am să mă operez și o să văd. Și m-am dus la medicul care... cu ani în urmă, cu 4 luni în urmă, o zis că nu are ce să-mi facă. M-am dus la el la un control și a zis așa: ce s-a întâmplat cu tine? Că tu ai avut boli care nu puteam să intru în ochi, ai avut uveite, iridociclită, keratită, nefrită, care nu-mi dădeau voie să intru să fac operație, și toate bolile astea s-au transformat într-o cataractă. Cataracta este o boală operabilă. Acum, dacă vrei, am să te programez și să vii la operație, dar nu sunt sigur că o să vezi. O să-ți fac operație de estetică, pentru că pata pe ochi este mare și este vizibilă.
Deci aveați o pată pe ochi.
Da.
Ca o perdea.
Da, aveam, da, o pată pe ochi. Și medicul care m-a operat se numește Horjean, era un medic la Cluj, Spitalul Militar. Și a venit la mine după operație. Operația a decurs foarte ușor, frații se rugau în adunare. A decurs în 25 de minute, nu m-a durut absolut nimic. Am simțit ca o injecție de penicilină, atât a fost toată durerea. Și a doua zi mi-a luat pansamentul de pe ochi și eu deja am văzut firele din barbă de la medic și a început să zâmbesc. Iar medicul nu știa de ce zâmbesc și a zis: ce s-a întâmplat? Zic: nu sunteți barberit proaspăt. Și atunci a zis: da? Zice: chiar vezi? Zic: da, văd. Zice: sunteți călugăriță? Zic: nu sunt călugăriță. Da, zice: sunteți credincioasă? Zic: da. Dumnezeu mi-a spus că dacă o să îl urmez, o să mă vindece. Ce nu credeam? Credeam că o să fie o operație de estetică. Mâine o să vii la panou să văd dacă vezi. Și a doua zi, când m-a dus la panou cu litere, deja am văzut și medicul s-a bucurat foarte mult. Și chiar medicul a zis, zice: aici a lucrat degetul lui Dumnezeu. Eu am vrut să fac operație de estetică crezând că fundul de ochi ți-e distrus, pentru că credeam că deja ai avut și dezlipire de retină, pentru că după atâta timp de boală, 4 ani de zile, ochiul tău a fost tot tulbure, nu credeam că să mai pot să fac ceva decât o operație de estetică. Și zice: am rămas tare uimit cum s-a putut vindeca ochiul ăsta așa repede.
Minunat.
De atunci văd fără ochelari, văd foarte bine, sunt fericită că văd de la distanță, văd să citesc în Biblie, văd să cânt, văd să spun poezii și îmi pare rău că nu mi-am adunat toate poeziile într-un caiet. Am să fac și lucrul acesta și o să mă adun poeziile care le-am scris, că și acum, după atâta timp, Dumnezeu poate să mai îmi dea și alte poezii pe lângă care le-am scris, pentru că n-ar fi deprisos, ar fi spre zidirea multora.
Este ceva extraordinar, tăria, perseverența pe care ați avut-o de a rămâne lângă Dumnezeu, chiar în ciuda faptului că soțul v-a persecutat și ați rămas luptătoare pentru el mai departe, ca să se pocăiască el, să întoarcă la Dumnezeu. Și cred că sunt atâtea ascultătoare care sunt în această situație, soții sau soțiile, dacă e vorba din bărbat, nu-l cunosc pe Dumnezeu. Cum i-ați încuraja pe astfel de oameni?
Unde sunt familii în care numai unul dintre soții este întors la Domnul, cel mai bun lucru este să-L cheme pe Dumnezeu în ajutor. Și lupta pe genunchi este deosebit de bună și aici este biruința maximă. Întotdeauna necazurile mele le-am spus Domnului pe genunchi. Niciodată nu mi-am povestit soțul că mă persecută. Deci atunci au știut toți, în momentul în care a venit poliția. N-am vrut să-l fac de rușine, pentru că Dumnezeu, în momentul căsătoriei, ori ești credincios, ori ești necredincios, asistă. Și căsătoria este un act divin în care unul altuia jură o credință, că să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși și din dragoste. Și dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Deci dacă iubești pe aproapele tău, te rogi pentru el și vrei viața. Și rog pe soțiile care nu au soți întorși să se roage pentru ei și să-i spună la Dumnezeu. Dumnezeu e cel ce poate lucra la mintea lor, la inima lor. Soțul meu a devenit un credincios deosebit de bun și alături de el mă duc la rugăciune, alături de el mă bucur. Copiii mi-s amândoi la Domnul. Dar dacă eu rămâneam singură, eram egoistă și lăsam pe el să-și continue viața, îmi pierdeam copiii. Pentru că unde sunt familii dezmembrate, unde sunt familii numai cu câte un credincios, copiii au posibilitatea să urmeze pe celălalt părinte și întotdeauna își aleg calea cea mai lată.
Și v-ați luptat în rugăciune pentru soț și ați fost susținută de biserică, de frați, de surori?
Da. La noi este o adunare deosebit de plină de dragoste, când un frate este într-o problemă grea sau în suferință sau în nevoie, toată adunarea compătimește. Avem niște surori deosebite, Dumnezeu să le binecuvânteze, să le răsplătească, știu să compătimească la nevoie și să ajute pe genunchi în rugăciune.
Ne despărțim aici de Cătălina Toma din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița, Năsăud. Mărturia dânsei m-a încurajat să-mi pun mai mult încrederea în Dumnezeu, care vindecă și sufletul și trupul. Iar peste toate am putut să constat că, într-adevăr, Dumnezeu este cu omul smerit, că cei smeriți capătă har, iar Domnului îi place să lucreze din plin în viețile unor astfel de oameni. Psalmul 107 spune: cine este înțelept, să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. Dragi prieteni, emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Săptămâna viitoare însă vă aștept la o nouă întâlnire. Până atunci, Radu Mureșan vă dorește tuturor sănătate, har și pace.